Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 14 mwezi Januari mwaka 2022. Karibu tuwe sote na kama ilivyo ada ya kila Ijumaa, tunakuletea mada kwa kina, ambapo hii leo tunaelekea Ruvuma nchini Tanzania kusikia namna usaidizi wa Umoja wa Mataifa kwa wakazi ya wilaya ya Mbinga umeanza kuleta nuru kwenye nishati. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zinazoletwa kwako na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limependekeza dawa mbili mpya za kutibu wagonjwa wa COVID-19. Kundi la wataalamu wa miongozo ya WHO wametaja dawa aina ya baricitinib kwa ajili ya kutibu wagonjwa mahututi wa COVID-19. Dawa nyingine iliyopendekezwa na wataalamu hao ni monoclonal, na pia kutoa masharti ya matumizi ya kinga mwili hiyo kutumika kwa wagonjwa walio na COVID-19 sio kali, lakini tu kwa wale walio katika hatari kubwa ya kulazwa hospitalini. Wataalamu hao wa WHO wamesema mapendekezo ya leo yanatokana na ushahidi mpya kutoka kwa majaribio 7 yanayohusisha zaidi ya wagonjwa 4,000 walio na maambukizi ya COVID-19 yasiyo makali, makali na makali zaidi. Ofisi ya Umoja Mataifa ya Haki za Binadamu OHCHR imeeleza kusikitishwa kwake na ripoti nyingi inazoendelea kupokea kuhusu vifo vya raia na uharibifu wa mali za raia kutokana na mashambulizi ya anga katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia. Takribani raia 108 wameripotiwa kuuawa na wengine 75 wamejeruhiwa tangu mwaka huu uanze kutokana na mashambulizi ya anga yanayodaiwa kufanywa na jeshi la anga la Ethiopia. Msemaji wa OHCHR Liz Throssell amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo kuwa ofisi hiyo inatoa wito kwa mamlaka ya Ethiopia na washirika wao kuhakikisha kuna ulinzi wa raia na mali zao kulingana na sheria za kimataifa, na kwa mashambulio lolote ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya angani yanapaswa kuheshimu kikamilifu kanuni za upambanuzi, uwiano na tahadhari katika shambulio hilo. Na mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu ukatili wa kingono kwenye mizozo, Pamela Patton, amekaribisha uamuzi wa mahakama ya juu huko Koblenz, Ujerumani, dhidi ya kanali wa zamani wa Syria Anwar R kuhusu uhalifu dhidi ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia. Patton amesema hukumu hiyo iliyotolewa leo inatoa haki kwa manusura wa Syria ambao wamesubiri kwa muda mrefu kuona watu waliohusika wakichukuliwa hatua katika mahakama ya sheria kwa uhalifu wao dhidi ya ubinadamu. Mwakilishi huyo maalum pia amepongeza mashirika ya kiraia na makundi ya waathirika kwa utetezi wao wa kuhakikisha uhalifu wa unyanyasaji wa kingono unafunguliwa mashtaka huko Koblenz. Mwisho habari kwa ufupi.
Shukran sana Sumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye ni neno la wiki, na tunaelekea Bakita nchini Tanzania kwa mtaalamu wetu Oni Sigala. Baki nami.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni ule wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza awali, leo tunaelekea mkoani Ruvuma nchini Tanzania kumulika swala la nishati salama inayofanikishwa na Umoja wa Mataifa. Kupata huduma nishati ni msingi wa maendeleo na hitaji la msingi katika kukidhi mahitaji ya binadamu na ukuaji wa uchumi. Ukosefu wa huduma ya msingi ya nishati kwa ajili ya vitu kama vile taa, kupika, kutia joto, usafirishaji na mawasiliano kunasababisha jamii, hususan wanawake, kutumia muda mwingi kwa ajili ya kujikimu mahitaji hayo. Halmashauri ya wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma ni eneo la vijiji kusini mwa Tanzania. Kwa sasa jamii hiyo iko kwenye mpito wa kuelekea kwenye matumizi ya nishati salama baada ya kutumia umeme wa jenereta kwa ajili ya shughuli za kipato na pia maisha yao. Je, nini kimefanyika? Mada hii kwa kina iliyoandaliwa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya mitaji UNCDF inasimuliwa kwako na Arnold Kayanda.
Nilianza na mashine za kusaga kwa kutumia dizeli.
Tuko wilayani Mbinga mkoani Ruvuma kusini mwa Tanzania.
Mazala yake ulikuwa unatoka unga mweusi sana, hivi hata wateja nilikuwa napata kwa shida kwa kweli.
Na huyu ni Heri Ndunguru, mnufaika wa mradi wa nishati inayozalishwa na maji na kampuni ya Andoya Hydroelectric Power, AHEPO, kwa usaidizi wa shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF. Ni wazi kuwa hewa chafuzi kutoka kwenye nishati itumiayo diesel ina madhara kwa afya ya binadamu na mazingira pia. Ni kwa kutambua hilo UNCDF imeunga mkono kampuni ya Ahepo na halmashauri ya wilaya Mbinga katika kusambaza huduma hiyo. Bwana Ndunguru anaendelea.
Baadaye baada kuja huu umeme wa ndoa ya hydropower, nikabaitika kubadilisha, nikaweka mota hizi za umeme. Unanisaidia sana, kwanza nafanya kazi kwa wepesi bila maumivu. Zamani nilikuwa nazungusha kwa endeli na vifua nilikuwa naumia sana. Sasa hizi ni kubonyeza tu. Kwa hiyo kwa kweli kuna faida kubwa sana. Pia imenisaidia walao hata faida napata, na ndo ikapelekea walao nikapata na uwezekano wa kununua mashine ya kuranda. Hivi nina mashine ya kuranda hapa. Pia naranda mbao. Nikapata tena na mashine ya kuchomea, hivi tunachomea hapa hapa pikipiki, mageti, grili zinachomea hapa hapa. Kwa hiyo nimefaidika nao sana huu umeme wa Andoya.
Lakini nini msingi wa kuanzishwa kwa umeme wa Andoya? Janet Andoya ni mwasisi mwenza wa kampuni ya Ahepo.
Malengo ya kuanzisha huu mradi, tuliona katika vijiji hivi kuwa hawana umeme. Kwa hiyo tulivyoona hauna umeme, na tukaona tunaye maji ya kutosha ambaye kama yakishughulikiwa tunaweza nini kupata umeme.
Ama hakika umeme umebadili jamii hii. Hayawi hayawi yamekuwa. Miezi 9 tu ya utekelezaji wa wazo la nishati salama, shule 6 sasa zina masomo ya nyongeza nyakati za jioni. Hospitali 2 sasa zinaendesha huduma zake kwa saa 24, ikimaanisha wanawake wanaweza kujifungua salama muda wote ule wa siku. Taasisi 12 kati ya taasisi 70 za umma wilayani Mbinga zimeunganishwa na umeme huu. Biashara ndogo ndogo na kati 63 kati ya 380 zimeunganishwa na umeme, na zaidi ya yote kaya 256 nazo zina umeme. Emmanuel Budeba ni daktari katika zahanati ya Kilimani wilayani Mbinga na ni shuhuda wa mabadiliko haya.
Tuna jokovu la chanjo ambalo tunatumia kutunzia chanjo, inatulahisishia watu wa kijiji tunachokihudumia na vijiji jirani ambavyo havina umeme wanafuata huduma huku. Kwamba huo mwangu unatusaidia hasa kuwasaidia mama wajawazito wanaojifungua usiku. Kwamba tunatumia mwanga, tunaweza kuwahudumia kiurahisi tofauti na kwamba tusingekuwa na mwanga wa umeme.
Hoja ya Daktari Budeba inaungwa mkono na mwanakijiji Elizabeth Ndunguru.
Nilijifungua hapa saa 8 ya usiku. Uliweza kunisaidia umeme wa ndoa wa maji. Yaani hapo kwa sababu umeme kwa mama mjamzito kama mimi unaweza hata kufa. Kwa sababu umeme hamna, inabidi uongezewe njia. Tungemulikia na nini? Umeme unasaidia.
Umoja wa Mataifa unasema wanawake ndio wabebao mzigo wa kufanya kazi ikiwemo zile zisizo na ujira. Uwepo wa umeme utawezesha wanawake kuweka mizania kwenye maisha yao. Na ndio maana ya malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDGs namba 1 la kutokomeza umaskini, namba 5 la usawa wa kijinsia, na 7 la nishati salama na nafuu kwa kila mtu. Na kwa kupitia mradi wa nishati ya Ahepo kwa usaidizi wa UNCDF, malengo hayo yanafanikiwa.
Shukrani sana Arnold Kayanda na hongera kwa UNCDF kwa programu hii, hali kadhalika Heko Andoya. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili, na leo tunapata ufafanuzi wa methali kuku havunji yaile. Na mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Kuku havunji yaile. Tunafahamu kwamba kuku mara nyingi anachakura chakura sana, ase hasa pale anapotafuta chakula. Pamoja na kuchakura chakura kwake, lakini bado atachukua tahadhari hali ya juu sana katika kulinda yai lake. Msemo huu una maana ya kwamba pamoja na jitihada au nguvu inayotumika na mtu katika kulitenda jambo lake, basi hamdhuru mtu wa karibu yake. Hii mara nyingi huwa inatumika pale ambapo mzazi anapomonya mtoto au mzazi anapompatia kitu mtoto, ndugu mwenye nasaba naye. Wakati mwingine ni katika hali ya kumfanya awe na adabu, lakini katika vitendo hivyo bado kitendo hicho hakimfanyi amdhuru nduguye, amdhuru mwanae, bali hufanya hivyo katika nia njema ya kumrekebisha au kumsaidia.
Shukran Oni Sigara kwa elimu hiyo. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi wiki ijayo Jumatatu kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine nyingi na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. That can't be English, that has to be French.